Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai, su jumis laidos autoriai ir vedėja Rūta Leitanaitė. Kiek mums reikalingas menas? Kiek jis, kaip ir kultūra, yra būtinas kasdienybės elementas? Įpratusius apie meną galvoti daugiau kaip apie pramogą ir laisvalaikio savišvietos veiklą, tikriausiai nustebins teiginys, jog menas ir menininkai gali ir turi aktyviai dalyvauti ir kuriant miestą, jo erdves – architektūrą. Menas turi išskirtinį sugebėjimą atskleisti nematomus miesto sluoksnius ir jėgas, kurios lemia, kaip atrodo ir kaip naudojamos miesto erdvės. Meno gale – sukurti alternatyves, netikėtas, socialiai jautres ir kultūriškai įprasmintas miesto ar erdvių ateities vizijas, sako menininkas, rašytojas, mokslininkas iš Londono Jasper Joseph Lester. Su jo laidoje kalbamės apie tai, kaip menininkai gali praturtinti architektūros kūrybos procesą ir rezultatą netikėtais rakursais. Paprastai menas architektūroje suvokiamas kaip višnaitė ant pyragaičio, tai yra kaip nebūtinas, bet malonus priedas. Kaip jūs apibūdintumėte meno ir menininkų rolę, kuriant erdves ir miestą? Kokią papildomą vertę aplinkai suteikia menas?
But especially now more than ever, we really need to rethink how we work together to construct better futures.
Dabar kaip niekada turime pergalvoti iš naujo, kaip kartu kursime ateitį. Kol kas meno ir menininkų vaidmuo menkai panaudojamas resursas. Šiandien reikia iš naujo klausti ir pergalvoti, kaip kūriamos ir vystomos miesto architektūros kūrimo strategijos. Kaip menas gali būti ne tik menininkų sritis, taip pat ir architektūra neturi būti tik architektų dominuojamas sritis. Pirmiausia, reikia suvokti, kad miestams svarbu ne tik fizinis pavidalas, bet, kaip pabrėžė žymi urbanistė Saskia Sassen, mes turime suvokti ir nematomus miestų sluoksnius, kurie nėra tokie akivaizdūs. Apie juos reikia kalbėti, diskutuojant apie architektūrą ir naujas miestų erdves. Manau, kad menininkai turi būti įtraukti į visus erdvių kūrimo planavimo etapus. Kai kalbame apie pridėtinę meno vertę, turime nustoti galvoti tik apie galutinę jau pastatytos architektūros vertę. Meno kuriama pridėtinė vertė labiau susijusi su naujais mąstymo, kūrybos ir veikimo būdais, kurie reikalingi, kad adekvačiai reaguotume į radikalius pasikeitimus, kuriuos patiria visas pasaulis. Grįžkime prie idėjos, kad turime dėmesį sutelkti į nematomas jėgas, kurios apibrėžia ir sąlygoja mūsų patirtis mieste. Tai ir sudaro didelę architektūros dalį. Tai vadinamieji įstatymų ir teisės aktų miestovaizdžiai, erdvinis teisingumas, principai leidžiantys miesto erdvės naudoti visiems vienodomis teisėmis. Be to menininkai turi galius vėl suteikti prasmę ir tikslą apleisti architektūrai ir erdvėms. Jų kūrybos laukas ir skirtingos idėjos, kaip panaudoti erdvės, bet taip pat dėmesys marginalizuotoms istorijoms ir neįvertintiems alternatyviems pragyvenimo modeliams mieste. Tai labai svarbu, kuriant miesto erdvę. Vienas iš pavyzdžių, kaip menininkai, mokslininkai ir architektai dirba kartu, tarp disciplininė tyrimų grupė Forensic Architecture, kuri naudoja architektūrinius metodus ir technologijas tyrinėdami prievartą ir žmonių teisių pažeidimus visame pasaulyje. Netgi jų praktikoje matoma architektūros logika. Tai, kaip menas gali prisidėti prie architektūros ir erdvės kūrimo, susiję su tuo, kaip meną suvokiame, kaip po tokį. Pirma, menininko vaidmuo yra kritiškai žvelgti į esamą padėtį ir į miesto vystymo planus taip pat. Taip pat kaip ir subalansuotoje politinėje sistemoje reikalinga stipri opozicija. Taip menininkai turi kritiškai žvelgti tai, kas tampa politika ir realybė mūsų miestuose. Mano minėtos marginalizuotos istorijos, nepastebėtos veiklos galimybės, infrastruktūra, teisės aktų visuma, politika, visos tos jėgos formuoja miesto erdves. Šimtmečiais menininkai reprezentuodavo šias nematomas jėgas. Pavyzdžiui, siurrealizmas kalbėjęs apie pasąmonę, ar konceptualusis menas siūlantis naujų idėjų. Menininkai turi sugebėjimą galvoti kitaip. Erdvės neturi būti projektuojamas vadinamuoju neurotipiniu minties kanalu, vertinant menininkų sugebėjimą įsivaizduoti ateities problemas, iššūkius aktualius šiandien, juos būtina nuo pat pradžių įtraukti į miesto erdvių planavimą.
The key issues related to our times and the way that they impact on, say, architecture and city design should involve artists from the start.
Jūs kritikuojate įprastą apleistų vietų ir pastatų regeneracijos principą. Kas daroma ne taip, ko trūksta?
I think in relation to this, I would just talk about like the work I've been involved with around the residency that I did.
Papasakosiu apie projektą, į kurį buvau įsitraukęs prieš keletą metų Coventryje, Anglijoje. Dalyvavau meninėme tyrimų projekte. Mes tyrėme kelis miesto plėtros projektus, sukurtus 20-ojo amžiaus 4-6 dešimtmečiais, vadovaujant Donaldui Gibsonui Coventryje miesto planuotojui. Jis pirmas pasiūlė naujo miesto koncepciją, kurią po karo Coventrys norėjo įgyvendinti. Tačiau dėl investicijų ir finansavimo trūkumo per dešimtmečius miestas patyrė nuosmukį, senosios idėjos tapo nebeaktualios. 2001 metais buvo suorganizuotas naujo centrinės miesto dalies projekto konkursas. Buvo sulaukta daug architektūrinių pasiūlymų ir vienas iš sėkmingiausių pasiūlymų, nors ir nebuvo įgyvendintas, buvo pasiūlytas amerikiečių iš Los Andželo John Gerde architektų biuro. John Gerde pasiūlė erdves, kurti remiantis patyrimais ir istorija. Viduramžių miesto centrinę dalį jo komanda nuo pat pradžių kūrė diskutuodami su vietinė savivalda ir miesto bendruomenė. Projekte pėsčiųjų trasos buvo sukurtos taip, kad jomis einantysis patirtų miestą, pažintų jo nerašytą istoriją. Tačiau planas buvo ne tik atkurti, bet taip pat ir sukurti miestą, kuris pasaulyje būtų žinomas ir dėl savo kokybiškos šiuolaikinės architektūros. Kai buvau Coventryje, mane nustebino problemos gilumas, kurią mačiau ne tik Coventryje, bet ir daugelį kitų miestų. Tai patyriminio erdvių kūrimo problema. Kitas projektas – Tegelio oro uosto Berlyne regeneracijos iniciatyva, kurioje dalyvavau su grupė menininkų ir rašytojų. Mes turėjome įsivaizduoti, kuo galėtų virsti buvęs fašistinis oro uostas, kurį vokiečiai skelbėsi uždarysiantys 2012-aisiais. Projektas buvo proga pagalvoti apie naujo gyvenimo suteikimą miesto erdvei ir architektūrai, kurią reikia naujos funkcijos. Rezultatas buvo įspūdingas – apie 20 video menininkų, 12 rašytojų pasiūlė skirtingas vadinamasias erdvės vizijas, kuriuose aprašyta praeitis, dabartis ir ateitis ir paeksperimentuota su įvairiomis funkcijomis, kurios galėtų būti pritaikytos pastatui. Pavyzdžiui, architektas Van Gerkinas pasiūlė, kad pastatas galėtų būti naudojamas kaip tvarumo sensorius. Jo projektas patraukė dėmesį, bet taip ir nesulaukė rimtos paramos. Taigi, kalbant apie būdą, kaip mes galvojame apie erdves, ypač tas, kurios turi istoriją ar net vertingų pastatų, menininko vaidmuo labai svarbus, nes meno kūriniuose idėjos gimsta ir veda į platesnės diskusijas apie tai, kaip naudojamos erdvės. Neseniai Lisabonos projekte Hot Engineering mes parašėme alternatyvų miesto gidą, kuris buvo parengtas su geografais, inžinieriais, rašytojais, architektais. Analogišką gidą parašėme Berlynui. Tai buvo alternatyva įprastam turistiniam miesto gidui, kuris reprezentuotų nematomas struktūras ir erdves, kurios yra apleistos, nematomas.
For representing again these invisible structures, infrastructures of the city, lawscapes of the city and spaces of kind of entropy that might not necessarily be visible.
Kaip menas ir menininkai gali paskatinti visuomenę įsijungti į miesto kūrimo procesus?
Norėčiau papasakoti apie savo patirtį stebint, kaip architektai bendrauja su bendruomenėmis. Konsultacijos – tai dažniausiai susitikimai su bendruomenių ir savivaldos lyderiais, arba tai būna bendri susitikimai su vietiniais miestiečiais. Bandoma susikurti dialogą, naudojami lipnus lapeliai idėjų sąrašams arba iš anksto parengti klausimą apie tai, ko nori ar nenori žmonės. Iš vienos pusės tai uždeda varnelę, visuomenė jau įtraukta, bet kita vertus, tai paviršutiniška. Nežinau, koks yra teisingas kelias, bet manau, kad į pokalbį reikia įtraukti platesnį disciplinų ratą, kad kuo daugiau profesionalų ir suinteresuotų grupių galėtų pasakyti savo nuomonę, kad kuo daugiau socialinių aspektų būtų įvertinta nuo pat pradžių. Mano minima įvairovė nebūtinai etninė ar klasinė, tai daugiau susiję su būdu, kaip galvojama apie erdves ir įsivaizduojama ateitis. Svarbu mąstymo būdų įvairovės užtikrinimas.
Šimtus kartų matytas scenarijus. Menininkai prijaukinę apleistas erdvės ir padidinę jų ne tik kultūrinę, bet ir ekonominę vertę, vėliau būna išstumiami turtingesnio gyventojų sluoksnio. Kaip išvengti gentrifikacijos baubo?
It's an ongoing problem. And I remember, you know, a long time ago when I was doing my PhD, there was a talk in a...
Taip, tai tebesitęsianti problema. Pamenu diskusiją Londone, Whitechapel zonoje. Ten buvo sena mokykla, kurią ketinta paversti prabangiais butais. Mes ten prieš įrengiant butus turėjome parodą ir diskutavome apie konfliktą. Mums buvo suteikta galimybė išbandyti savo meninės idėjas erdvėje, kurioje vėliau, akivaizdu, turėjo įsikelti nebe menininkai, o turtingi žmonės. Taigi, menininko vaidmuo yra daugiau kaip gydytojo, kuris ateina į negyvas, apleistas, neįdomias kapitalui zonas, jas atveria, padaro įdomiomis kultūriškai, bet tai dažniausiai veda į gentrifikaciją, nes menininkai tuoj pat išstumiami. Ši istorija kartojasi viso pasaulio miestuose. Tai Soho, New York'e, Chelsea, Londone ir kiti pavyzdžiai. Būtų puiku po regeneracijos tose erdvėse išlaikyti kultūrinį statusą. Londone yra stiprios bendruomenių grupės, kurios gina pertvarkomas erdvės. Iš menininko perspektyvos manau, kad svarbu būti kritišku. Vienas tokio kritiškumo pavyzdys, kurį išbandėme su studentais, buvo pavadintas marketingo būtais. Mes ėjome į gentrifikuotas zonas ir ieškojome vietų, kurios buvo reklamuojamos kaip būsimi prabangus būtai. Ta reklama tarsi nedideli paviljonai, kuriuose buvo pristatomi galimi prabangių būtų interjerai. Mes sukūrėme savo reklaminį paviljoną, kuris buvo iš kelių realių paviljonų ir brošiūrų sukompiliuotas projektas. Jo tikslas buvo savotiškai ironiškai atkreipti dėmesį į tai, kaip lėkštai planuojama suvienodinti esamas erdves. Tokie kritiški projektai, kaip kalbėti apie gentrifikaciją, būtent gentrifikacijos zonose, didina problemos suvokimą ir galbūt prisideda prie išmintingesnio miesto planavimo ateityje.
Šiandien apie meno vaidmenį kuriant miestą ir pridėtinę vertę kalbėjomės su menininku, rašytoju, mokslininku iš Londono Jasper Joseph Lester. Su jumis buvo laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Dėkoju pašnekovui, ačiū jums klausytojai, taip pat dėkoju spaudos radio ir televizijos rėmimo fondui. Priminsiu, jog šį ir kitus laidos Reikia architekto įrašus galite rasti žinių radio tinklapyje žiniuradijas.lt. Taip pat ieškokite mūsų paskyros Facebook'e. Viso geriausio!